Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at Burrow.com/ACAST.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei vi tilbake på kontoret i Bergen, men med et annet klientell enn vanlig. Jeg sitter her, Tarjei Gilje. Tore Hjalmar Sævik, han på reportasjereise på Sunnmøre. Vi kan kanskje kalle det for en kombinert reportasje- og dannelsesreise siden han med seg barna sine. Men her i studio har vi tre av våre fremragende sommervikarer. Oppmerksomme lyttere husker at vi hadde også en episode med noen av de på, i andre enden av sommerferien. Nå har vi tre stykker her, og det Johanne som egentlig heter Mandujano.
Veldig cirka. Bra,
ja, nydelig. Spansk, litt Mandujano, med fornorsket utgave. Miriam Kirkholm sitter her, og Gerd Våren O. Emmerhoff Seter har blitt gift siden forrige episode. Gratulerer med det. Dere skal blant annet snakke om noe som dere har felles med både Tore Hjalmar og meg, og det at dere har vært bibelskolestudenter. Stemmer. Og det jo tiden for å begynne med den slags nå i forbindelse med skolestart, og bibelskolen jo et ganske interessant skoleslag på den måten, at det gir, ja, det kan gi kanskje litt ulik cred da, i forskjellige miljøer. Hva har du gjort på i år? Nei, jeg går på bibelskole. Hvordan funker det egentlig? Og det skal dere blant annet snakke litt om. Og for at ikke jeg skal sitte her som sånn overdommer, så stikker jeg ut døren og overlater mikrofonene til dere.
Takk for introen, Tarjei. Vi tar over, vi da. Ja, nei, velkommen da til en liten annerledes versjon av Tarjei og Tore, eller Tore og Tarjei,
det du heter.
Vi tenkte rett og slett å begynne å snakke litt om bibelskole og våre, litt sånn våre erfaringer fra det da, for nå det jo mange som skal i ilden da, tenker jeg.
Vi har jo alle gått på forskjellige bibelskoler, litt ulike plasser, og litt ulike deler av Kristen-Norge på en måte. Så jeg tenker først kanskje vi kan si bare hva bibelskole vi gikk på, hva var, hvis det var et fokus eller en linje eller noe sånt. Og så etterpå kan vi dele litt sånn erfaringer fra det, den tiden da. Vi har sikkert opplevd ganske forskjellige ting og vært på forskjellige plasser. Vil du begynne, Johanne?
Absolutt. Jeg gikk da i Hine Håre Dager, det var da i 2008-2009, på bibelskolen Gå ut-senteret, så på den tiden lå i Hurdal, som var veldig eksotisk for meg da, men det kan vi kanskje komme tilbake igjen til, Hurdal litt utenfor Gardermoen. Og det var en bibelskole som hadde fokus på misjon, og også det at vi reiste ut til ulike misjonsland i løpet av året. Vi reiste ut sånn cirka 4,5 måneder. Miriam?
Ja, jeg gikk på Bildøy bibelskole. Der gikk jeg i 2015-2016. Og jeg gikk på disippellinjen, som det heter da. Det heter gjerne noe annet nå. Og da hadde vi veldig fokus på det å lære å være disippel. Og vi hadde mye praksis med å være på ulike bedehus og stå og ha andakter og være med, eller holde aktiviteter for unger. Og vi var blant annet ute og var med på en sånn gardevangelisering, og vi var ute og delte ut litt boller, litt sånn aktivitet og litt det å være litt sånn aktiv disippel. Og så gikk jeg et år etterpå på andreårslinja, som heter T2, og lærte, og var stipendiat på skolen.
Ja, og jeg gikk på DTS, i regi av Ungdom i oppdrag i Ålesund. Fordi jeg tenkte at jeg flyttet til Norge det år, så tenkte jeg at Ålesund, det må jo være en utmerket plass for å lære seg om norsk kultur. Det som skjedde var at jeg kom til DTS, og så var det en av norsk studenter og meg. Så vi var 16 fra ulike plasser i Nord-Amerika og Europa, og så var det oss to norske. Så jeg fikk ikke så veldig masse norsk kultur i løpet av det året, egentlig. Utenom at vi gikk i kirke på søndager og sånn. Men det var utrolig kjekt. Og så gikk jeg på fotolinje, for det var kreativ DTS. Med masse kunstnere og... Ja, rett og slett et veldig kreativt år. Barista-linje var der, og, men jeg var i foto.
Mm. Du var jo litt inne på det nå, men hvordan var første uken på Bibelskolen DTS i Ålesund?
Ja, første veka var masse inntrykk. Med en gang jeg sa ha det til mamma, så brast jeg ut i gråt. Det var trist, og jeg skulle liksom flytte hjemmefra, og jeg husker, ja, det var liksom sånn blanding av... spenning, og jeg husker jeg var så nervøs, men med en gang jeg møtte de andre, så gikk den på en måte nervøse følelsen litt vekk, fordi de var utrolig hyggelige, og de jeg bodde på rommet var kjempe... vi ble gode venner da. Men det var liksom, jeg husker jeg gråt, fordi det var trist å si ha det til mammaen min, og faren min også, men det var mammaen min jeg sa ha det til sist. Men, ja. Så, ja, men jeg husker det var liksom masse veldig spent, og gleder meg, men også liksom, ja, det er jo mange sånn nye ting og ny plass, og ja. Kan dere kjenne dere igjen i det, eller hadde dere, var det bare sånn, bare glede seg og ikke nervøs i det hele tatt, liksom?
Nei, faktisk når du sier det, at du gråt, altså da fikk jeg nesten en sånn flashback, liksom, ja, det gjorde jeg også, faktisk. Men det jeg tror nesten jeg har glemt, eller kanskje fortrengt. Men det var liksom, for jeg har gått på internatskole på videregående, så jeg visste litt den der rutinen med at nå kjører mor og far meg ut av skolen og forlater meg liksom på kvelden. Så jeg hadde egentlig vært igjennom dette her før, og jeg var litt sånn, nei, på bibelskole, da skal jeg være, ikke være sånn, da skal jeg ta meg skikkelig og ikke grine. Men så kommer det alligevel når vi står på gårdstunet der, og mor og far liksom, ja, ja, men da kjører vi liksom, så kjenner du at det bare, ok, ha det da. Så står du og klarer ikke å holde tilbake liksom disse følelsene, og tårene bare kommer. Fordi plutselig så står du der alene og helt sånn ukjent, mange nye rundt deg, og der skal du liksom være et år nå, alene.
Hva skjedde da, eller hva gjorde du da i den situasjonen?
Jeg tror jeg bare klemte mor og bare skjulte tårene mine masse for alle rundt meg, for det ble sånn, nei, jeg skal ikke vise at jeg griner. Men det er jo bare bra å få det ut, egentlig. Så, nei da, jeg fikk noe trøst, og jeg fikk meldinger hele kvelden av mor, fordi, ja, Bildøy ligger i Bergen, utenfor Bergen, på Sotra. Så da kjørte de hjem igjen til Rogaland, og jeg fikk meldinger hele kvelden, sånn, går det bra, ha en fin kveld, ha en fin natt, eller sånn, god natt, og sånn. Så jeg ble tatt vare på gjennom meldinger.
Så bra. Ja, det er viktig. Kanskje litt viktig er de som nå skal på bibelskole, og at det er liksom åpenhet om at kanskje de første dagene ikke er alltid bare lett da. Kanskje man trenger en liten melding. Hvordan går det med deg der borte, langt borte? Ja, for det, Gerd-Vår, jeg bare tenkte jeg skulle spørre, for det, du sa at du kom til Norge. Kan du si hvor du kom fra? Hvordan var liksom, fikk du kultursjokk samtidig kanskje?
Ja, jeg kom fra Sentralasia. Der hadde jeg bodd fra jeg var veldig liten, og så flyttet vi til Norge det året jeg skulle begynne på bibelskole da. Så det var en del kultursjokk. Samtidig så var jo det DTS-miljøet veldig internasjonalt, og det var noe jeg var vant til. Så det ble jo en slags sånn der overgang da, sånn, ikke helt bare inn i, på en måte bare rundt i norsk kultur, men også litt sånn der blanding av amerikansk og litt forskjellig da. Så det, sånn sett var det jo fint. Så det var, jeg tror nok ikke jeg hadde så kultursjokk det første året faktisk. Det var mest når jeg begynte å studere jeg fikk kultursjokk.
Men Johanne, du også begynte jo på bibelskole, godutsenteret. Og hvordan var det for deg de første dagene, eller første uker?
Nei, altså, sånn som jeg sa litt da, så var det jo veldig eksotisk å komme til Østlandet. Jeg er jo fra Bergen, også kjent som verdens vakreste by, og jeg fra Fyllingsdalen, veldig feteste bydelen i Bergen. Så kom jeg da, skulle da 19 år, sant, ung og uerfaren, og skulle da til Østlandet da. Og til det som mamma kalte de mørke, dype skogene i Østlandet. Så Hurdal var veldig eksotisk sånn naturmessig, for det var faktisk veldig mye skog, og jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det, fordi at jeg var vant til å gå på topper da, på fjelltopper. Ja. Men de første dagene på utsenteret, det jeg husker mest faktisk, det var at jeg fikk alenerom, et eget rom. Og jeg har alltid delt med søsknene mine når jeg vokste opp. Så når jeg kom inn på det rommet og liksom lukket døren og var der helt alene, så ble det litt sånn, det ble sånn eksistensielt for meg. Sånn, hva skal jeg gjøre her? Skal jeg sitte meg ned på en stol? Skal jeg se ut av vinduet? Ja, så det var liksom en rar opplevelse for meg. Ja. Så det mye man skal oppleve da, og noe av det opplever man på bibelskolen. Så.
Ja, men en morsom kontrast til, jeg tror mange bibelskoler at på DTS så er man stappet mange folk inn på små rom. Så jeg satt på rommet to andre. Vi hadde, rommet var sikkert sånn, to meter bredt, og så var det litt lenger, men det var to køysenger, og så var det en som var liksom stua inn på loftet. Så jeg hadde liksom en seng, det var på en måte min private space, og så to hyller i et skap. Det var liksom, det var deg i 7 måneder.
Du slapp uneksistensiell krise, du, din luring.
Men jeg fikk nok en, jeg tror nok mange som opplever liksom det at du møter på en måte, sånn bibelskole skal du liksom vokse om, og liksom lære om Gud og lære om Bibelen. Så det er jo definitivt en sånn, man blir jo utfordret på hva man tenker sånn. Og jeg tror nok det er mange som opplever bibelskole. Jeg vet, jeg ble det selv, definitivt, på liksom, ja, mange områder. Så, men,
for når du sier hva du blir utfordret på, hva du tenker og sånn.
Ja, eller for eksempel så husker jeg at vi fikk oppgave å skrive ned hva vitnesbyrdet vårt var. Og vi skulle liksom, fordi når vi skulle på misjonstur da, så var det på en måte en måte å forberede seg på, var liksom at de skulle skrive ut bare for å liksom hjelpe oss selv, da, til å tenke på hvordan, hva er det jeg faktisk, hva er min historie, hvordan ble jeg kristen? Og da husker jeg at jeg ble mer bevisst på liksom, hvordan jeg formidler tro, og hvis jeg skal formidle tro, så må man jo ha en forståelse for det selv, eller så blir det jo veldig vanskelig.
Det er veldig sant. Vi hadde også noe lignende, ja. Sånn troshistorie, at vi gikk gjennom vår egen troshistorie. Det er bare å finne ord for det.
Ja, veldig, og uttrykke det, sånn at noen andre kan skjønne hva er det som har skjedd i mitt hjerte, på en måte. Og det er veldig, for opplevde jeg det som veldig god hjelp til å selv liksom, tenke gjennom, på en måte, hva er det jeg tror på virkelig, og ha liksom ord for det da. Og forståelse selv.
Jeg bare tenker på litt tilbake igjen til at du delte rom med så mange, og hadde da to huller og en seng, ikke sånn, og ble utfordret på hva du tenker om folk. Og det er jo sånn, jeg har også hatt enkelt rom, så jeg hadde heller ingen å forholde meg på den måten. Og det å bli utfordret på hva du tenker om folk, altså det eneste utfordringen jeg hadde, var jo at vi hadde jo en felles kjøkken på internatet. Og det var jo sånn, hvis ikke folk tok oppvasken, så var det litt sånn der, holde seg litt. Så i så fall hadde du gjennom hele året litt mer utfordringer med folk konstant rundt deg, hvis jeg var sånn, sånn på stuer.
Men jeg, sånn, i Ålesund var det greit nok, men når vi var i Japan, så vi 6 jenter på et pittelite rom. Det var jo på 2 måneder i Japan. Da var det trange kår. Men etter jeg var der, så bare sånn all sånn space en har i et rom, setter jeg så pris på. Fordi sånn, nå når jeg bor i leilighet for å gifte meg, så har vi så sykt masse plass. Det er 60 kvadratmeter. Det er jo sånn usvært, liksom, føles
det
som.
Det vil du gå rundt og bare, å, jeg elsker alle dette rommet.
Kom på meg. Jeg kan strekke ut armene. Så jeg bare sånn, setter jeg pris på å ha plass. Ja. Det er en stor forskjell mellom Norge og Japan. I Japan har du veldig lite plass. Men her er det masse områder å bevege seg på.
Når reiste du til Japan?
Det var en del av bibelskolen. Vi var der i 2 måneder på outreach, eller misjonstur.
Og så, apropos bibelskoleår og første ukene, første dagene, så har jo, i dagen har vi nettopp skrevet en sag om folk som skal begynne på bibelskole, og hva de blant annet pakker med seg. Så jeg tenkte det hadde vært litt morsomt å snakke om mellom oss. Hva var det du, Kadvoren, tok med deg på bibelskolen? Og hva var det rareste eller det mest praktiske du pakket med deg?
Jeg tror den tingen som jeg satte mest pris på, som kanskje ikke hadde så mye nytteverdi, var at jeg hadde med meg en bamse som jeg hadde på soverommet mitt i Sentralasia. Den hadde jeg med en bibelskole, for det var sånn der påminnelse av hjemmet, så det var veldig sånn trygt. Men kanskje en nyttig ting som jeg hadde med meg, var at jeg hadde sånn der toalettveske som liksom hang på en krok, så det var veldig lett å liksom bare få flytte alt frem og tilbake. Fordi når du deler bad med, jeg delte bad med 16 jenter, så blir det jo veldig sjukt masse ting, og jenter har også ekstremt masse toalettsaker. Så da var det liksom det å finne sånne praktiske løsninger. Men sånn nytteløs ting som jeg hadde med meg til Japan, var, jeg hadde med meg skateboard. Det var helt poengløst, for i Japan så skating er ikke ulovlig, men folk ser veldig ned på deg fordi det blitt plagsomt. Og der gjør du ikke ting som plagsomt for andre. Så jeg fikk ikke brukt det så veldig masse, og det var veldig tungt. Så ja, det var nok kanskje det mest sånn, ubrukelige tingene jeg hadde med meg på bibelskolen.
Strenge folk i Japan da.
Ja,
ja altså... Det eneste jeg husker som jeg tok med, som jeg brukte veldig mye, det var en sånn grønn joggebukse, som jeg gikk og vanket i hele tiden. Jeg ble liksom kjent for den joggebuksen da. For jeg hadde en sånn periode, sånn stilmessig da, i ungdomstiden, der jeg gikk mye med joggeklær, joggebukse, gjerne Umbro da, i fare for å brande litt her da. Men, så den husker jeg jo, den med på mange bilder også da, fra bibelskolen, så...
Var det flere som plukket opp på denne joggedress-trenden mens du
var
der?
Nei, det var ikke det. Det var før sånn leisure wear og liksom, ja, sånne kosebukser som i vinden nå da. Ja.
Jeg ser for meg en sånn skikkelig sterk grønnfarge, sånn lime, sånn skikkelig sånn
lysende
grønn som bare lyste opp når du kom inn i rommet.
Altså det var faktisk ikke lime da, den fargen hadde ikke trendet enda, men det var mer sånn mosegrønn, men ganske sånn intens mosegrønn da. Så faktisk er at den trender nå til høsten, bare for å si det sånn.
Ja, da kommer du tilbake med den.
Ja, og jeg var jo ganske tidlig ute, vil jeg si da, med å sette den trenden. Så den husker jeg, og så hadde jeg med meg veldig lite til bibelskolen. Jeg er liksom minimalist, kanskje det er derfor jeg gikk med den joggebuksen hele tiden da.
Du hadde ikke noe annet.
Nei, men nei. En ting som jeg husker som var litt fremmed for meg, jeg er jo oppvokst i store deler av min barndom i blokk, så begynte vi å brenne bål på kvelden og sånt. Og dette var jo ikke jeg vant til, dette var jo ganske sånn... Jeg vet ikke hva, urmessig for meg. Sånn at da ble jo alle klærne, altså det å ha noen bålklær, det skulle jeg gjerne hatt, for de begynner jo å lukte bål hvis du sotte der og hengte rundt det der bålet. Så ja, litt tips fra meg til deg som hører på. Ta med deg bålklær hvis du går på en sånn rar skole som skal begynne å lage bål om kveldene.
Det gjorde meg jo faktisk at bålkvelder, og da skulle jeg ønske jeg hadde mer bålklær. Men av ting jeg hadde med meg, som gjerne var det viktigste jeg hadde med meg, men som gjerne er kanskje dyrt for andre hvis dere ikke har det, men jeg tok med meg TV.
Wow!
Ja, for jeg visste på forhånd at det rommet jeg skulle ha, det var litt stort, det var et enkelt rom, så jeg hadde både med meg TV-benk og TV, og jeg ble omtalt som en filmguru på bibelskolen, fordi jeg hadde da, på den tiden hadde jeg 2 esker med film, nå har jeg 3 esker med film, og da var det liksom det som var målet mitt det året, det var å samle mange bror mitt og se film på kvelden.
Så det var rett og slett sosialt. Ditt rom var filmrommet.
Ja, det var filmrommet, det var der det.
Det er jo en veldig god måte å bli kjent med folk, da. Det å invitere dem inn på rommet ditt på besøk og se film, det var også veldig koselig ut.
Absolutt.
Når jeg ser de verdivalgene som vil møte dere fremover, så er jeg helt overbevist om at vi trenger et sterkt KrF. For det er jo bare KrF som virkelig til kampen for familien sin valgfrihet. Det er kristne røttene som landet bygger på, og som vil hindre venstresidens radikale abortliberaliseringer. Så etter høstens stortingsvalg så trenger vi et KrF som er stort nok til å kunne ta de kampene.
Men en ting som jeg tror kjennetegner mange i sin bibelskole, og kanskje en grunn for at mange går på bibelskole, er det at de har lyst til å reise på tur. Var dere på noen turer på under bibelskoleoppholdet?
Ja, det var med. Vi var på en felles skoletur til Israel om høsten, og så var vi, hadde alle egne linjeturer, og vi på disippel reiste til Sør-Afrika. Og så var vi en tur også i Finnmark. Så det ble litt tur.
Det ble litt reising. Du da, Johanne?
Ja, jeg dro til Mali i 4,5 måneder i Vest-Afrika, og så andre grupper på bibelskolen der gikk. De reiste for eksempel til land i Sør-Amerika, til Israel og til land i Asia. Så ja, vi reiste, hele gjengen reiste, 4,5 måneder vekk fra Hurdala. Og kom tilbake igjen på slutten av skoleåret.
Så det tur, jeg tror nok det er noe, og dere var enige i det, at det er ganske sånn, det er nok derfor mange velger å gå, eller det kan være en sånn pull factor, eller så der er, så drar folk til bibelskole,
ja,
og altså, kan reise.
Ja, altså eventyret, tenker jeg. For det er når jeg, når jeg var 19, så ville jeg liksom opp, oppleve noe nytt, ville utfordre meg selv, men jeg ville også bare hive meg liksom ut i alt det verden hadde tilbud. Og det å reise er jo bare helt fantastisk, både nervepirrende. Altså, jeg er jo litt sånn engstelig type, egentlig. Men reising, og gjerne til et land jeg aldri hadde vært i. Så det, ja, det liksom eventyret som lokker da. Og det jo veldig bra. Vi trenger eventyr i livene våre.
Absolutt.
Men kanskje har... Skal, ja,
ja, det kanskje. Har kanskje sine negative sider. Jeg også var jo til Japan. Hadde det utrolig kjekt. Var der i 2 måneder og møtte utrolig mange folk. Og spiste fantastisk mat. Og bare følte... Ja, det var veldig meningsfullt da. På mandag den 9. august så kom jo denne rapporten fra FNs klimapanel. Og... Der stadfester det jo veldig mange ting, og blant annet det at det skjer klimaendringer akkurat nå. Mm. Og det med bibelskoler, som grunnen til at vi bringer dette inn, det at vi reiser jo veldig masse her i Norge, og vi tar veldig masse fly. Og det med bibelskoler jo at man reiser på tur. Og jeg satt meg ned nå tidligere og bare beregnet hvor masse tonn CO2 som jeg brukte på den reisen min. Da. Og i løpet av den turen til og fra Japan så var det 1 tonn CO2. Og bare for å liksom, gjøre det litt mer konkret, da, så er det det samme som 250 hamburgere. Det er også det samme som 12 mobiltelefoner. Eller den årlige klimaavtrykket til en gjennomsnittlig familie i Norge, sitt matavfall, faktisk. En husholdning. Det sier jo litt om hvor stort fotavtrykk det er legge igjen, da, det å ta fly. Og ja, hva tenker dere rundt det her med å fly? Tenker dere på at det å fly er ikke så klimavennlig, eller det er et, noe som dere som, vi jo unge da, og jeg tenker jo at det jo klimaendringene går jo veldig utover oss, som alle andre selvfølgelig.
Dette jo et veldig stort tema. Jeg vil faktisk bare bete meg merke noe du sa at denne rapporten stadfester at klimaendringer skjer nå, og når jeg leste den i går, så tror jeg kanskje at, sånn som jeg tolket den rapporten, så er det kanskje i større grad at de finner sterkere og sterkere bevis for at, først og fremst for at menneskelig påvirkning på klima skaper ekstremvær. For dette med klimaendringer er jo også en, det er jo et stort tema, og det er mange, det er mye forskning på det, men denne rapporten som kom i går er jo kjempetung. Det er jo FNs klimapanel, og det er 7 år siden sist en slik omfattende rapport kom ut. Det med fly, ja, Miriam. Det med fly, flyr du?
ja, det er veldig, det er jo vilt å få det i perspektiv, sånn som du presenterer det med andre ting, med fly, at det ikke er så klimavennlig gjerne som man skulle ha trodd, som gjerne jeg kan innrømme har tenkt at ja, det er ikke det verste i forhold til bil og i forhold til andre transportmidler, så jeg tenkte liksom, ja, fly må jo være bedre fordi det går litt fortere. Men,
ja, jeg tror.
Men det sier jo bare litt om kanskje at jeg ikke har så mye kunnskap om hvor mye CO2-utslipp alt av transportmidler gir fra seg. Men sånn generelt med fly, personlig, så liker jeg ikke å fly.
Ja.
Hver gang vi skulle reise på en ny tur på bibelskolen, så måtte jeg da syke meg opp en dag, liksom at nå skal vi ut og fly. Legge alt klart, liksom, av headset og, ja, ikke at jeg har, ja.
Har du litt flyskrek?
Litt flyskrek, ja, jeg har det. Litt både når vi skal opp og når vi skal ned, og sitter jeg og tviholder i setet.
Nei, men jeg synes jo det er liksom, det er jo interessant, og Dagen hadde jo en sånn stor undersøkelse på Kristen Norge på litt sånn de sammenlignet ulike kirkesamfunn da, og hvem er det som er mest på en måte bekymret for klima, og det den undersøkelsen viste jo, det var at sånn generelt da, det har jo på en måte det er jo sånn, de spurte en viss gruppe mennesker, og så fant de ut at den norske kirke er nok den som er størst i størst grad tenker at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer. Og så ser du at pingstebevegelsen er en del, de som tenker at i svært høy grad er bekymret for det, er ned på 12%, mens i norsk kirke så er det 49%. Det er ganske store forskjeller. Norsk Luthers Misjonssamband er jo på 26%, tenker det, og Nordmisjon på 35%. Så det er liksom, det er litt forskjeller her da, på ja, hvor mye man tror at mennesket står overfor menneskeskapte klimaendringer. Har dere noen umiddelbare tanker om det? Føler dere at de rundt dere er bekymret for det? Eller i det kristne miljøet dere er i?
I det kristne miljøet så opplever jeg at mange som jeg knyttet til knyttet, så opplever jeg at mange er bekymret, men jeg opplever nok at storsamfunnet, hvis man kan si det sånn, er mer bekymret. Det min første... Jeg må si personlig, så kan jeg bli litt lei av at det blir snakket så mye om klima. Det er jo... jeg er jo kjempeglad i kloden vår og naturen, men det har vært veldig mye. Så jeg merker av at det kan bli litt sånn... det blir veldig mye informasjon. Jeg kan bli litt overveldet, rett og slett. Ja. Men jeg bare tenkte på det du sa med fly, så har jo fly vært ganske lenge. Det er jo en av de største CO2-skurkene, holdt jeg på å si.
Ja, det ikke sant, ja. Det,
jeg tenkte, jeg skulle ikke si det mye, men ja, det har vært ganske...
Her ser det bare litt om mine kunnskaper. Jeg visste at det var dårlig, men...
ja, men det... Men det er i hvert fall fly er det. Men, og da kommer vi jo liksom litt inn på dette. Det er ganske nå tyngre og tyngre bevis, kan man kanskje kalle det for, eller jo støtte på at vi påvirker klima på en ganske negativ måte. Og så er spørsmålet da, er vi villige til å offre noe på levestandarden vår, for eksempel når det gjelder fly? Mm. Og der er det jo veldig, der blir det jo på en måte de individuelle behovene satt opp mot noe større. Og jeg tenker at det har vært veldig viktig at vi har snakket om dette med tvilen, eller spørsmål rundt om de klimaendringene kan knyttes fullt og helt til menneskepåvirkning. For det er jo en del av hele greien. Men samtidig så er, sånn som med FNs rapport i går, så er det større og tyngre bevis for at dette stemmer. Og vi ser jo det selv med, jeg merker jo personlig at når det kommer, ser jo at det mer ekstremvær rundt om på kloden. Men ja, når det gjelder dette med levestandard, så er jo det et veldig godt spørsmål. For der virker det som mange av oss er litt treige med å, jeg har jo for eksempel veldig lyst til å reise, det må jeg innrømme, i fremtiden også. Det spørs bare kanskje hvor mye, eller...
Ja, absolutt. Og så tror jeg at det er liksom det med å gjøre endringer i sitt eget liv, at ja, det er ulik grad av villighet rundt akkurat det. Jeg tror personlig så er jeg vokst opp i en familie hvor både min far og farmor er ekstremt opptatt av det med gjenbruk. Og jeg var alltid, på en måte, vi kjøpte alltid mesteparten av klærne våre brukt, og pappa er mester i å fikse ting. Så jeg, på en måte, akkurat det er noe som jeg har... Jeg tror fått med meg fra oppveksten, som sannsynligvis er en bonus, for det er ikke alle så, liksom, måten man er på en måte lærer i familien, da. Det er jo ekstremt stor påvirkning på hvordan en velger å leve livet sitt selv. Sånn, nå når jeg har flyttet inn i en ny leilighet, så har jeg kjøpt det meste, sånn alle møbler, så jeg har kjøpt det meste brukt, men det er jo kanskje litt sånn, det er jo, man trenger jo en sånn drive til å få lyst til å gjøre det, fordi det krever jo innsats. Det er lettere å gå på IKEA og bare kjøpe alt nytt, men hvis jeg tenker sånn langsiktig, så er det jo mer, mye mer bærekraftig at jeg bruker om igjen noe som allerede eksisterer i verden, i stedet for å skape et behov for noe nytt, liksom. Så jeg prøver jo alltid å tenke sånn, men ja, jeg vet ikke, det er jo veldig forskjellig hva den drivkraften er, om man orker man å gjøre en forandring i sitt eget liv eller ikke, liksom.
Ja, så tror jeg kanskje den inngangen med å fortelle folk hva de skal gjøre, jeg blir fort veldig uheldig.
Ja.
Og jeg har faktisk en venninne som forsker på ja, noe med klima. Og hun har sagt at, sånn som jeg mener, hun har sagt at dette med på en måte, at akkurat det er kanskje ikke så effektivt da, men at, så da er spørsmålet, hva er effektivt, og jeg tror faktisk hun nevnte dette med klimakvoter og dette med på politisk nivå at fordi at ja,
for opprinnelig så spurte du om dette ble snakket om mye i kristne miljø, var det ikke det du spurte om, så jeg bare tenkte på i min omkrets så er det jo egentlig, det er jo fokus på det, vi snakker gjerne ikke så mye om det som gjerne burde ha gjort, men vi nevner det litt innimellom. Men jeg har mange venner som tar og gjør litt sånn kreative ting, både fordi vi er alle studenter, så det er jo kanskje først og fremst med tanke på økonomien. Men det blir også veldig klimavennlig når man ser på det også. Det er blant annet, jeg har venner som er veldig glad i å sy egne klær og strikke klær, Så det jo noe de gjør litt bevisst for at de både skal spare penger, og fordi at da slipper de å gå og kjøpe klær i butikker da, som er, og tar og blir transportert rundt i verden og laget av forskjellige stoffer. Og men, med mat er de også veldig bevisst på å lage ikke for mye, eller passe på at det er rester, at det ikke blir sånn food waste. Og det er jo masse sånne tiltak som er for studenter. Det er for eksempel, det finnes noe som heter bruktbuer, som er, gjennom, ja, som er litt for studenter, så der kommer du og leverer en ting, tar en ting, og det er bøger med fattig student, hvis du trenger mattips, liksom, her har du dag, kan du lage mat hver dag, og ja, det er masse, så jeg blir jo på en måte hele tiden oppmuntret mer, jeg vil heller liksom oppleve å bli oppmuntret til, liksom, ja, du tar en titt på Finn, se hva de har der og brukt, og ta heller lag mat som du har rester til noen 3 dager foran, og så blir det både økonomisk, og det blir også veldig bedre for liksom klima og miljøvennlig og alt. Hele pakken. Mm.
Nei, men jeg synes det er interessant det her med liksom den indre motivasjonen, for har hovedvenner de sagt noe om liksom det, at hva er det som får folk til å faktisk bry seg da, og liksom det å skape et engasjement. Og jeg skjønner jo veldig godt at ulike folk blir engasjert for ulike ting, for ulike grunner. Det handler jo om personlighet og hva man måtte brenne for og sånn også. Men det, hva er det som gjør at folk faktisk er villige til å gjøre forandringer? Og ja, jeg vet ikke.
Ja, jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å sitere henne, venninn min, for vi, jeg synes at jeg har ikke så høy kompetanse på det området. Men slik som jeg husker noe som hun sa, det var at disse små tingene, jeg synes i og for seg er positive, men at de monner på en måte ikke like mye som for eksempel fabrikker, som for eksempel, ja, for eksempel fly, som du sa, pålegge. Hun også var positiv til, slik som jeg forstår det, til klimakvotering da. Nei, CO2-kvoter, hvis jeg husker det rett. Men som sagt, jeg er ikke helt stødig på alle disse tingene, men når vi har snakket litt om dette, for det er jo bare interessant å høre, tenker jeg, og være litt ærlig på dette med klima, for det er jo blitt et veldig stort tema i samfunnet, og det er jo noe vi som fellesskap må forholde oss til. Så da tenker jeg litt sånn avslutningsvis, tenker dere at unge er mer opptatt enn den eldre generasjonen av dette med klimaforandringer? Mm. Eller tror dere at det vil forandre seg etter FN-rapporten, for eksempel i går, som var en ganske, hadde tydelige og sterkere bevis da, på for eksempel dette med ekstremvær, koblingen med ekstremvær?
Mm. Generelt så tror jeg mange mennesker kanskje ikke vet hva de skal gjøre, på en måte, som blant annet meg. Jeg vet jeg nesten ikke helt hva jeg skal gjøre for å forbedre verden, når man ser disse store klimaendringene i, med, sånn som skjedde i Europa rundt om, og i resten av verden med brann og flom, så det blir litt sånn der håpløst at sånn, hva skal jeg gjøre? Liksom? Her er jeg lille meg i Norge, hva kan jeg gjøre? Men jeg har jo sett at det jeg har lært og blitt oppmerksom på og blitt oppmuntret til, har jo vært gjennom mine venner, som er unge. Så jeg vil si nesten av den erfaringen så er det unge som gjerne er mest engasjert og gjerne opplyst og bruker tid på å finne ut liksom, hva kan vi gjøre. Jeg hadde et eksempel fra når jeg gikk på videregående, så bodde på internat, og der var det en venninne som gjorde meg veldig oppmerksom på det med å bruke poser, gjenbruke poser, handleposer, og helst egentlig ha handlenett. Og det husker jeg ble så innprentet hele tiden. Hun var konstant sånn, husk påse, ta med påse når du skal på butikken, så jeg slipper å kjøpe mer påser. Mm, og på grunn av det, det er en sånn innprentingstiden, det har jeg blitt helt sånn, nå, ok, jeg tar meg påse når jeg skal på butikken. Så av det liksom. Så, og det er på en måte fra mange år siden jeg gikk på videregående, så da var det jo også unge liksom, rundt meg som var bevisst på det. Mer enn eldre, vil jeg si. Ja. For min del.
Nei, men det er nok veldig, jeg tror nok det stemmer til. Det er mange som opplever at det er de rundt dem som, det er jo det rundt dem som får menn på mange måter. Mm. Jeg også har ja, mange venner som er veldig bevisst på forbruk og det med hjembruk og sånn. Men også, mine besteforeldre har vært veldig, veldig på det der med resirkulering og kildesortering og sånn. Så jeg synes absolutt at ja, at det, ja, men det er jo litt sånn forskjellig sikkert også, hva miljø man er i og sånn.
Absolutt.
Det er veldig forskjellig, ulike miljøer, tror jeg, hvor opptatt man er av det. Og ja, så jeg, men jeg tror nok at det, jeg tror det er folk i alle generasjoner som har blitt påvirket av det, men at kanskje, en ting som er unikt med unge da, er jo det at unge kommer jo til å leve lenger enn de som er 70 år i dag, og det er de som kommer til å oppleve litt andre ting kanskje enn de som er gamle nå på en måte. Så det er det at det er ulike generasjoner. Men så er det jo det med at i Norge så kan vi påvirke sånn både politisk gjennom at man ikke har så mye olje og gass, mens også i forbruk, for nordmenn har sykt høyt forbruk. Så jeg tror nok absolutt at enkeltpersoner har en påvirkning, og jeg er jo veldig optimistisk da, for at vi, hver person har en påvirkning på, fordi vi er en person i en stor gruppe, så er det også at de enkeltpersonene har en påvirkning, men ja.
Jeg synes det var en fin avslutning på dagens avsnitt av Tore og Tarjei, og som vi i dag kan kalle for Miriam, Johanne og Gerd Vårin.
Det blir siste ord.
Snakkes.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.